halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com. Waa hadda bisha Febraayo waa 23 sanadkuna waa 2025 idaacadda galabtii wararka VOA-na waxay idin daadihinaya anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo sheegay in Soomaaliya ay doonayso inay magaalada Muqdisho ku dhexdhexaadiso dhinacyada isku haya Suudaan.
أن دولة الصومالية موقف كذوحية إن لا أفكيه دولة مدر السودان إن وحي خلافه جرانه إن سبيشال إنفوي بالترا مردو إن لو مقعابه وسكسو إن دور وين كعيارنا إن أن دبك كسي شوين دا قاسه إن أن سكسو دوينه وسودان وعارت كذا إي حكومة هذا يوكتو مدتري وفقاميه إن أن سكوكينه وهشيسينه ومقالد مقدشي قول ودقنه.
Waxaa sidoo kale aan idin haynaa Puntland oo sheegtay in ciidamadeedu ay maanta saldhigyo muhiim ah ka qabsadeen maleeshiyada Daacish ee ku sugan buuraha caalamiska ee gobolka Bari. Barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. Intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo idin akhriyo. Elon Musk oo ah madaxa waaxda hufnaanta dawladda ee Doge ee maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa sabtidii ku hanjabay inuu shaqada ka eryo doono shaqaale kasta oo federaal ah oo ku guuldareysta inuu sharaxo shaqadii uu qabtay toddobaadkii la soo dhaafay. Hanjabaadan oo soo dhigay bartiisa bulshada X ayaa timid wax yar oo kadib markii madaxweyne Donald Trump uu ku qoray shabakadiisa Truth Social in hay'adda Doge ay si habsami leh u yareynayso oo ay dib u habeyn ku sameynayso shaqaalaha federaalka. Dhammaan shaqaalaha federaalka waxaa dhawaan la gaarsiin doonaa email lagu wargelinayo inay sharaxaan waxa ay qabteen toddobaadkii la soo dhaafay, ayuu Musk ku qoray. X haddii aysan ka jawaabina, waxaa loo aqoonsan doonaa inay iscasileen. Fiidnimadii sabtida, emailo ayaa waxaa loo diray shaqaalaha hay-adaha federaalka sida Guddiga Ammaanka iyo Sarifka loo soo gaabiyay SEC, hay-adda cimilada iyo badaha qaranka ee loo soo gaabiyay NOAA, xarunta xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada CDC iyo kuwa kale, iyadoo ciwaanku yahay maxaad qabatay toddobaadkii la soo dhaafay. Emailka oo ay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa shaqaalaha federaalka waxa uu ka codsaday inay ka jawaabaan shan qodob oo kooban oo sharaxaya shaqadii ay qabteen toddobaadkii hore, iyagoo sidoo kalena koobiga emailka u diraya maamulkooda. Emailka oo laga soo diray ciwaanka xafiiska maaraynta shaqaalaha ayaa shaqaalaha siiyay waqti kama dambeysa oo ah Isniinta berita 12:00 iyo 19:00 fiidnimo xilliga bariga Mareykanka si ay uga jawaabaan. Lama oga sharciyadda uu Maaska u leeyahay in uu shaqada ka eriyo shaqaalaha federaalka haddii aysan ka jawaabin codsigiisa. Afayeeno hadlay Doj ayaan ka jawaabin, ayaan wax jawaaba ka bixinin codsi loo diray oo lagu weydiinayo in uu faallo ka bixiyo arrinta. Wasiirka difaaca Israa'iil ayaa sheegay axaddan in ciidamadoodu ay sii joogi doonaan sanadka soo socda qaybo ka mid ah daanta galbeed ee la haysto, halkaasoo Israa'iil ay toddobaadyo ka fulisay weeraro, iyadoo Israa'iil ay sheegtay in ay sii kordhinayso cadaadiska ay ku hayso dhulka Falastiiniyiinta. Bishii January 12-keedii oo ahayd laba maalmood kadib markii ay xabad joojinta si kumeelgaara u hakisay dagaalka Gaza, ayaa Israa'iil waxa ay weerar ballaaran ku qaaday waqooyiga daanta galbeed, iyadoo markii dambana ku fiday degaanada ku xeeran. Israa'iil ayaa waxa ay sheegtay in howlgalkan looga dan leeyahay in lagu ciribtiro Xamaas. Si kastaba ha ahaatee, Falastiiniyiinta ayaa u arka duulaanka mid ay ku doonayaan in ay ku xoojiyaan maamulka Israa'iil ee dhulkaas, halkaas oo 3 milyan oo Falastiiniyiin ah ay ku hoos nool yihiin xukun militari. Wasaaradda horumarinta dhaqaalaha ee dalka Ruushka ayaa waxa ay sheegtay maanta waxaad ah in Myanmar iyo Ruushka oo saaxiibo dhow ay yihiin ay saxiixeen heshiis ku saabsan iskaashiga maalgashiga ee aag gargaar ah oo dhinaca dhaqaalaha ah oo ku yaalla magaalada Dawei oo ay ku jiraan dhismaha dekad iyo sidoo kale warshad sifayna. Dokumentiga waxaa saxiixay madaxa wasaaradda ee Ruushka iyo sidoo kale wasiirka maalgashiga iyo xiriirka dhaqaalaha ee Myanmar mar ay wafdi ka socda Ruushka ay booqdeen dalkaasi ku yaala koonfurta Aasiya. Sida laga soo xigtay wasaaradda horumarinta shaqaalaha ee dalka Ruushka aagga dhaqaalaha gaarka ah ee Dwe waa mashruuc 196 kilomitir oo isku wareega oo ku yaala badda la yiraahdo Andaman, kaas oo la qorsheeyay in lagu dejiyo aagaga warshadaha tiknoolojiyada sare iyo sidoo kale xarumaha gaadiidka, aagga tiknoolojiyada macluumaadka iyo sidoo kale aagaga wax soo saarka dhoofinta. Ruushka ayaa waxa uu noqday saaxiibka ugu dhow ee Myanmar tan iyo afgembigii military ee xukunka lagaga tuuray Aung San Suu Kyi oo la doortay bishii Febraayo ee sanadkii 2022. Markale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Aan ku bilownaa ciidamada Puntland ayaa maanta waxa ay sheegeen in kooxda Daacish ay ka qabsadeen saldhigyo ku yaala buuraleyda Calmiskaad ee gobolka Bari. Saraakiisha ciidamada Puntland ee VOA da u sheegay in saldhigyadan ay horey duqeymo uga geysteen Mareykanka iyo Imaaraadka. Faadumo Yasiin Jaamac wariyaha VOA da ee Boosaaso ayaa warkan noo soo dirtay.
Taliyaha ciidamada badda Puntland General Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac oo aan goor dhaweyd kula xiriiray isgaarsiinta satellite-ka ee torayada isagoo oo ku sugan jiida hore ee dagaalka ayaa VOA u xaqiijiyay in ciidamada Puntland ay maantay kala wareegeen Daacish saddex fariisin oo ku kala yaal tuulada Daramadow, Afka Curaar iyo goob kale oo u dhaxaysa tuulooyinka Daramadow iyo Gaatir Oodan. Goobaha cusub ee ciidamada Puntland ay maanta kala wareegeen Daacish ayaa taliyuhu sheegay in aysan kala kulmin wax iska caabina, hase ahaatee ay ku arkeen xabaal wadareedyo cusub iyo gaadiid la gubay oo isugu jira kuwa dagaalka iyo mootooyin. Khasaaraha goobta uu ku arkay ayaa taliyuhu ku tilmaamay inay geysteen duqeymo dhowrkii beri ee lasoo dhaafay lala beegsaday fariisimahan oo uu sheegay inay ku sugnaayeen Daacish. Dagaalkan u dhaxeeya ciidamada Puntland ay ugu magac dartay Hilaac iyo Daacish ayaa buuraha Calmiskaad ka socday muddo 13 ah. Masaafo ka badan 250 kilomitir ayaa ciidanka Puntland ku mareen lug iyagoo dushooda ku sita sahaydooda. Dagaalkan ayaa Puntland sheegtay in ay ka soo hoyeen guulo la taaban karo. Faadume Yasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay saameyn ku yeelan doonto kaalinta uu Mareykanku waa hakinta Mareykanka uu hakiyay taageerada military iyo gargaar ee Soomaaliya uu siiyo. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqo oo VOA da ay wareysatay ayaa sheegay in Soomaaliya ay ku qasbanaan doonto inay buuxiso kaalinta uu Mareykanku banaynayo. Wasiir Fiqi ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in Soomaaliya ay doonayso inay dhexdhexaadiso dhinacyada isku haya colaadda dalka Suudaan. Fiqi waxa uu wareysiga VOA da oo dhinacyo kala duwan taabanaya xiriirka Soomaaliya iyo sidoo kale Imaaraadka iyo waliba doorashooyinka Soomaaliya. Falastiin Axmed Imaan ayaa wasiir Fiqi waxay ku wareysatay xarunta VOA da ee Washington DC oo uu nagu soo booqday.
Saameyn xoogan bay keeni kartaa. Waxaanan runtii qayb ka mid ah socdaalkeena uu yahay in dowlado marba haddeeba exceptional ay sameynayaan, in Soomaaliyana dowladahaas exceptionalka ay ka mid noqoto oo laga reebo ay deeqdoodii iyo wixii la siin jiray inay sii socoto aan rabno. Saameyn way leedahay, laakiin dowladda Soomaaliya runtii qorshayaal ayay diyaarsatay lagu buuxinayo gaabkaas soo baxay. Haddana ma umalaynayo in wax farqiga weyn ay keeni doonto marka laga reebo dee culays been ugu tahay dhaqaale xoogan. Dowladda Soomaaliya waa la ogyahay, dhaqaaleed waa xadidnaa, miisaaniyadda sanadkii hore waa la fariisiyey, laguma tashan qorshayaashana kuma jirin in waxaani ay meesha ka bixi doonaan. Culays way keenaysaa, ma bilaha hore laakiin waxaan ku qasbanahay dowlad Soomaaliya inay buuxiso oo ciidankaas muhiimadda u leeyahay in sidiisi iyo fankiisi inay sii socdaan in dowlad Soomaaliya ay booskaas buuxin doonto.
Dhinaca gargaarka bini-aadanimada US aid-da u qaabilsanayd Mareykanka waa laga joojiyay inay kasii howlihii bini-aadanimada ay kasii shaqeeyaan. Dhinaca gargaarka bini-aadanimada saameyn intee le'eg buu Soomaaliya?
Saameyn xoogan bay ku reebaysaa runtii, aad iyo aad u xoogan. Dhinacyo kala duwan sanadkii lasoo dhaafay 2022 haddii aysan Mareykanka ahaan lahayn gargaarka uu bixiyey abaaraha Soomaaliya ku dhuftay heerka in macluul la iclaaniyo ama lagu dhawaaqo qarka u saarmay, haddii kaalmadooda aysan ahaan lahayn, Ilaahay ka sokow, tan Ilaahay ka sokow tooda hadday aysan ahaan lahayn, in xaalad adag Soomaaliya ay geli lahayd. Marka sanadkaana runtii xaaladda hay-adda sodma ee Soomaaliya u qaabilsan way ka dheerinaysaa xaalka roobka soo socda. Marka runtii saameyn xooggan bay reebi doontaa, laakiin weli dowladda Soomaaliya waxay rabtaa in ay engage garayso, xiriir fiican la samayso dowladda Mareykanka, oo marba haddii exceptional uu jiro in dowladda Soomaaliya iyadana lagu soo daro dowladaha exceptionalka. Inta cagahna way istaageen.
Waxaa soo saarteen qoraal aad kaga hadlaysay midnimada dalka Suudaan, wuxuuna ku soo beegmay kadib markii Kenya lagu soo dhaweeyey hogaamiyaha RSF Taxamaadi. Mowqifkiina Suudaan muxuu yahay? Haddiise aad mar booqashadii hogaamiyaha RSF asaas uga hadashay waddanka dariskeeda la ahay Kenya, sidee u taabanaysaa?
Annaga sideennaba Soomaaliya waddan soo maray dagaal la sokeeyo waddan jabhado iyo dowlad lays barbar dhigay waa khibradeenna iyo waayo-aragnimadeenna waxayna baraysaa in meeshii aan gaarnay oo hoose oo la wada sinaaday inaysan ku habboonayn in dalka Suudaan hadda loo maaragtay loo horseedo. Mas-uuliyad ayaa naga saaran Bariga Afrika, waxaan ugu jirnaa golaha qaramada midoobay Security Council-ka ku jirnaa. Mas-uuliyad baa naga saaran inaan dowladda Suudaan badbaadinno in jabhado iyo wax iswada la'eg aysan noqon. Dowladda Suudaan waxayna soo garab istaagaysay 30 iyo 2 sano Soomaaliya ay xaaladda kale ku jirtay, garab istaag badan bay noo ahayd. Safaaradooda weligood lama xirin, dowladda keliya ay mararka qaarkood ahayd oo safaaradooda magaalada Muqdisho ay ka furnay. 700,000 oo arday ayaa jaamacadaha Suudaan wax ku soo bartay oo xilal kala duwan gobollada dalka iyo dowladda Soomaaliya ka haya. Ciidanka Soomaaliya intiisa badan xilligii shabaabka lala dirirayay 2009-kii Sheikh Shariif markuu yimid, tababarka ugu badan meesha aan tababarka lagu soo sameeyay ahayd ciidanka. Marka dowlad noocaas garab Soomaaliya usoo garab istaagtay, waa dhinac kastaba waxbarasho iyo ciidan iyo dowlad isba hay-adaha kala duwana dowladda. Marka dowladdaas iyo dadkaas abaal weyn bay dalka Soomaaliya ku leeyihiin in waxaa ka jira ciidankii, waxaa ka jira majlis siyaada, golaha hogaamineed baa ka jira oo ciidanku hadda uu hogaamiyo. Waxaa u dhisan unugtii dowladnimada u dhisan in aan dowladda Soomaaliya mowqifkeedu wuxuu yahay in la adkeeyo dowladnimada Suudaan, in wixii khilaaf oo jirana special envoy baa la rabaa mar dhow in loo magacaabo oo isku soo inaan door weyn ka ciyaarno, inaanan dabka ku sii shubin gaase, in aan isku soo dhaweyno oo Suudaan mucaaradkeeda iyo xukuumadda hadda joogto military uu hogaamiyo inaan isku keenno oo heshiisiino oo magaalada Muqdisho gobol u dhigno. Mana rabno cid kasta, waxaana kasoo horjeednaa cid kastoo faragelin gudaha dowladda Suudaan ama dadka Suudaan faragelin negative ku haysana dowladda Soomaaliya way kasoo horjeeddaa.
Dhowaan waxaa tagay dalka isku taga Imaaraadka Carabta madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Cirro, habmaamuus dowladeeda lagu soo dhaweeyey oo aada u sarreeyey. Sidee u aragtaa?
Anaga sideennaba dee Somaliland mowqifkeennu waa cad yahay, dowladda Soomaaliya waa cad yahay, weligeedna waa caddaa. Soomaaliland waa qeyb ka mid ah Soomaaliya, waa gobol ka mid ah grievances iyo tabashooyin dadkaasi ay qabaan, maamul ahaata ama shacabku ahaade way jiraan. Taasi dowladda Soomaaliya waxay diyaar u tahay in wadahadal iyo lagu xaliyo qaab maaragtay isfaham. Dad Soomaaliyeed baan wada nahay, hal dal baan wada nahay, inaan sidaas ku xalino. Runtii tegistaas dee waa la tagaayo, dowlad goboleedyaduba hadda way tagaan, oo ayaan dhaweeyay Axmed Madoobe safrayo Kenya aaday ee ayada dawladda Soomaaliya Israa'iil ka ahayn ee kuwa kalena way baxbaxaan marka de taasi waa iska xaaladeen hadda aan ku suganahay laakiin Soomaaliya qayb ka mid ah Soomaaliya way
xiriirka in Imaaraadka iyo dawladda federaalka waa sidee hadda
xiriirkeenu hadda waa fiican yahay ee muhuna oo xusi u baahan yahay runtii waxyaalaha qaarkood dawladda Soomaaliya ay hadda talaabooyin ay ka qaadi doonto ayaa jira oo ah dadka Soomaaliyana u faragelin uma ogolin in dadkiisa la kala qaybiyana ma ogolin marka manahan dawladda badan baana hadda dawladda dhowra ayaa gacmaha si un negative aan ugu jirjira taasna de siyaasad guud baan ka yeelanayna ka wasaarad ahaan iyo ka dawlad ahaan baynta
markaan kasoo tagna taas waxaa jirta in dhawaan Ankara kulan uu ka dhacay daba socday heshiiskii hore ay u gaareen hoggaamiyasha labada dal xaggee hadda xaalka xiriirka Itoobiya adinku uu marayaa
Ankara waa dr. Hekobi 12 bishii December ba halkaas loo heshiiyay wixii la isku hayay MOU-gi ee muraka keenay oo sanadkii la soo dhaafay oo dhan murakiisu u socday meeshaas lagu soo gabagabeeyay wixii ka dambeeyay waxa ku qornaa qodob kamid ah in gudiyaha technicala oo farsamo labada dhinac iska soo magacaabaan ay isku yimaadaan bisha Febraayo dawladda Turkiga oo gogoshaas aan la dhigtay waxay xadiday maalinta 18ka Febraayo in isku yimaado warqad bay xil hore noo soo direen ajenduuna wuxuu ahaa in bal furitaan gudiyaha technicalka la sameeyo marka waad aragtay waxa ka soo baxay in ay isku yimaadeen laguna ballamay in kulamo kale bilaha soo socda shanta bilood soo socota in kulamadu ay sii socdaan ujeedka guudna uu yahay in ganacsi iyo la weydaarsado sida Djibouti iyo Ethiopia ganacsi uga dhaxeeyo sida Uganda iyo Kenya uga dhaxeeyo ama Rwanda iyo wadanka la yiraahdo Tanzania wadamada landlocked-ka ah badda aan lahayn kuwa kale siday ula isticmaalaan marka de weygaas la isla fiirinaya gudiga technicalka runtii wuuna fiicnaa
ciidamadoodu ma kamid noqon doonaan ciidamada AYSOM
wada hadalku uu socdaa way kamid noqonayaan
dhinaca kale Soomaaliya gudaha markaan u soo laabano wasiir waxaa jirta xil dhibaato wata in ay jiraan murano ku saabsan hannaanka doorashada xiriirka Jubaland iyo Puntland dowlada kala dhaxeeya ma jira hal dhihi kara ama meesha ugu xumeydu marayaa mucaaradka laftirkooda siyaasiyiinta kaleeto waa ay ka soo horjeedaan hannaanka doorashada dowladdu qorsheynayso doorasho aan la isku raacsanayn oo raali laysaga ahayn sidee rabtaa dowladdaadu inay u qabato
war sideedaba madaxweynaha waad aragtaan umaleynayaa v o edana waa laga sii daayay madaxweynaha hadda jooga dr xasan sheekh maxamuud iyo murashaxiintii la tartamaysay intuba qorshayaashooda waxay ku darsadeen 2022 including farmaajo xilligaas joogay in doorasho qof iyo cod dalka laga qabanayo
laakiin ugu heshiiyay Soomaaliya
siciidani waa kamid ahaa waxaa kamid ahaa Axmed Madoobe joogay oo kamid ahaa 10 shirba ka qayb galay go'aamada oo wax ka gaaray dalka Soomaaliya de fowdo kuma sii jiri karo ana eridii hoggaamiyey kooxeedyadii lagu bartay iyo xaggan u baxaya markaas la yahay kaligay la xayiraanayaan taasna suurtagal ma aha heshiis waxa lagu wada gaaray dastuurkaana qoraya in doorasho qof iyo cod 2016kii ayay ahayd inay ka dhacdo doorasho qof iyo cod waxa la yiri dawladda soo socota ha qabato 2022 ma qabanayadeena in laga gudbo nidaamka is-adoonsiga oo qofka nin maamul goboleed jooga saf inta loo galo adiga raali kaama ihi adna raali baan ka ah odaygii shaqada lahaa ha la eriyo reer hebel anaa u talinaya wixii hadda dee ayaanti dhaweyto dhammaantoodna way wada qireen waxa fiicnayn inay ahayd dawladda Soomaaliya mas-uuliyad marka waxay ka saarantay in ajende dalka Soomaaliya dadka Soomaaliyeed ay ugu codeynayaan 15 sano kadib cidda ay rabaan inay matasho oo aysan matalayn cid la aluush iyo lacago inta meelaha laga soo qaado dadka inta lagu farraqo hoggaamiye aan u qalmin oo dalka meel xun geeyo taas runtii waa laga ducaystay waana laga wada heshiiyay siciidani wuxuu ka mid ahaa go'aanka qof iyo cod 4 shir ayuu joogay oo shirarkii 2022 مرو شر والبابا قفي عد قفي عد قفي عد بالوقرة
لك حد هدي أنا جوب لا نجوب بنت لا نجوب سياسيين تيس ترتمي لهي قاركود وطنك هو جانك صور نقدين أي وأركان إيم برنان كلاجات لك قرشة هذا الصعدة دورش ما قفسوني
هم تجوب لا يوطقان هذيك جوب لا بعدين ماذا بيوطقانه جوب لا ما شعب شعب كدجن ماشى جوب لا نيره شعب كماشى دجن الديار بيوي دورشين قفسه دورش هذا إني كده عبد جوب لا doorashada ka dhacday Puntland way ka dhacaysa in qofna dadka raamad uma haysto karo wa rahmad hadda waxa dhimankaasi ay sheegayaan doorashada hadda Kismaayo ka dhacday meel uu tilmaan kara doorashay leh ma taaso kala raad dadka Soomaaliyeed haddana in lagu sii qasbo inta dad guri lagu xareysto la yiraahdo idinka xildhibaana hal nin uu iska soo qorto idinka xildhibaana ii codeeya qof kale uu isla tartamin kaliye halay doort taas doorasho ma ahan labana qaadan karo
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Ahmed Macallin Fiqi oo warramay Falastiin Ahmed Iman dhageysiyaal wareysigaasi oo buuxa oo maqlay muqaala waxaad ka heli kartaan bogga voasomali.com jaaliyada Soomaalida ee gobolka Minnesota ayaa isku dayaya sidii ay taageero dhaqaale ugu heli lahaayeen dadaalka iyo dagaalada maamulka Puntland uu kula jiro maleeshiyada kooxda Daacish ee ku sugan buuraha Al-Miskaad ee gobolka Bari wariyaha Maxamuud Mascad ayaa arrimahan waxa uu ka wareystay Sheekh Maxamed Shuaib oo ka tirsan culimada Soomaalida ee Minnesota
waarunta oo bishaan dhan gobolka Minnesota waxa ka socda olo lagu taageerayo dawladda Puntland iyo howlgalka ay kula jirto ciribtirka Daacish walaalahaas isku jiray taageero afka ah iyo taageero xoola ah taas waxay ku soo gabagabowday caaway oo ummada Soomaaliyeed ee reer Minnesota ay isku yimaadeen howlkan aadka u weyn dad gaaraya 500 qof ay soo yimaadeen ayagoo rabay inay taageeraan howlgalka ay Puntland ka wado ciribtirkaas runtii taageero waxay muujiyeen dhaqaale ah waxaa aad u badanow ay qaateen oo ay rabaan in ay qayb uga noqdaan ciribtirkaasi howlgalka ay Puntland kula jirto la dagaalanka Daacish waana taageerina dowladdaas Puntland iyo hoggaankeeda dhaqdhaqaaq ay sameynayaan anaga meeshan joogna dhaqaale iyo afba
waa gartay marka dhaqaalada arurisheen dhaqaalaha doonaysaa inaad ku taageertaan waa gartay dib hadan ku celiyo dad badan waxa laga yaabaa in uu Daacish ay maqlaan oo kaliya oo Soomaaliya ka dagaalamayso liba gaar ahaan Puntland sidee ku dhacday in Daacish ay unugyo ku yeelato awood leh oo ka dagaalama Puntland hadda dib noo celiso
Mascad nimankan Daacish la yiraahdo sideedaba oo ilaa 2011 kii soo bilaabmay badanaaba waxay isku aruursadaan ama unugyooda ay dhigtaan dowladaha uu ka jiro firaaq siyaasadeed ama uu ka jiro khilaafka siyaasadeed ama dawlado dumay oo kale badanaaba beegsadaan sida Iraq, Suuriya oo kale, Afghanistan, Niger iyo Mali oo kale. Soomaaliyana waxay ka mid tahay dawladaha noocaas oo kale oo dawladoodii dhexe oo centralka aysan powerkeedii soo cushan oo wali ku jirta inay soo kamayso deegaanka hadda Puntland dhinaca waliba bari ahna waa dhul ilaa 400 km square feet meelahaas buuraley ah laamiyo badan aysan gaarin xeeb aad u ballaaranna ay saaran tahay dhinaca badweynta Hindiya iyo bad cas waxay kaloo kor ka dulaalaysaa dhinaca waqooyiga ah Yemen oo ay lafteeda ay ku jiraan Houthiin niman ah ay ku jiraan halkaas ay marka ka soo galaan iyo dhinacaan maxaa la yiraahdaa bad cas marka uu dawladaha caalamka ay ka guuleysteen Daacish dhinaca Iraq iyo Syria farxadkoodii qaybaha wixii kala aadeen Afrika qayb wixii aadeen waqooyiga Afrika qayb wixii soo aadeen dhinacaan bariga Soomaaliya xooggoodana runtii wuxuu ahaa labadii sano ugu dambeysay oo dhinaca Puntland ay ku mashquulsanaayeen doorashooyinka dhinaca kalena khaatumo iyo dagaaladii ka socday u dhaxeeyay waqooyigana laba arrinba waxay keentay in laga mashquulo dhinacaan iyo dhulkaan oo juqraafikaal ahaan u diyaarsanaa in lagu dhuuman karo iyo firxadkooda caalamka ka yimido meesha isku yimid
waa gartay nin wadaadaha tahay oo ka mid ah culimada gobolka Minnesota looga yaqaano inta badan qoloyinkan ama al-shabaabada ama Daacisha hadana waa dad magac diimeed wata oo aayada quraan iyo xadiis dhisanaya دور انتهى لأجب علماته كقاعدا كران إن لا دبر ترى أما بلقات كهذا داعش
محمود حكى قاعدا كرا علماته دور كأذك أوين لمن كان سيدا داعش كأما شباب كأما خوارجته سيديسه هو فكر جرعان مرة ببلشوين كقصوا لحبها تاريخها ندان بان قرون كحمر إفتيميو حلي نبي صلى الله عليه وسلم وجريبة بأساس كودوري صواب اللامي ولمن كي دلي عثمان بن عفان لكن ميسان هين مركا أرر ميسان هين لكن أيوغو أررة بيوحي دلين علي بن أبي طالب رضي الله عنه دولدي سين هالكاسي كسوا أفجرين مرة البنا النبي صلى الله عليه وسلم وحو بلنقا إن من كاس مسلمين تأكاد كانا يان لكن مركا أركان فراق سياسة إنه صوبحان هذا الإسلام كو كقول إستو مركا مركا وانمان فكر قرعانة أو خوارجة أو ضدك كبحة أو ليقو ذي عونة وأن لو نسبين كرين دين دور كعلماء ذي كالين تو صوبحان سلاي هاي ومد أقوين أقوين مهم سن مركا وحي قد قالام أو الله بوح قري إيا فكر دولدها من عقرقة كدفاع أي أو كذا الجلاية، والمادة كي هو مهم سنة بقول كي بكونتنا وفكر كه بهوري الله، أو يكون مارت كل هذا العالم يعني عقلين
ت. كل ماذا هالكاس مك جابي المرك؟
إلى ما أك، والعلماء هذا صومالي جارهان، إلا حين اللي جسوا إففعله هذا صوب حين ب دور في عم بكقاتين، وحنا حسوس على بعض كوني تضبطي سديدي، العلماء الصومالي الشرار يكون قبتين. ذلك سماري جودي هذا يبنان كهذا مركز سوح ويستين شبابنا لبعض يكون طبانكي وفد بدن حتى لقي مقدشو وشراء لك قبتين وحنكروا حسوستا إن علماء بدن الصومالي هذا لاين وجوهر شعب قادر الشيخ أحمد حاج عبد الرحمن شعب ناصر وجودن بيجي المساجد هذا يأدوا وهل الجرين وجودن بيجي تيسد حسن كهر من عبين حسن شيخ مقدشو حقوق قبتين شر أدوين وعلماء الصومالي صدح بقول علماء إسكوي مثلاً أنا جب عن قيب كأها وعلماء يقصوا صارين فتوى إن من كان خوارجيهن إلا رضي على من الجهاد يتهي إلهنا اللي وجود لوادو شرك سنة كده وينه لبعض يكون يأفر لاتن كان والق قبتي سنة كان نوحا في لايا إن شرك العلماء أوجره مركز دور كعلماء الصومالي رنتي قيب وين بك قاتين لكن وحن مرة بعنا وكتلنا إن دور كعلى الله بلعبه وعي جرين مساجد هذا لقاه الله ذلك الدين الله أنصحيه إن من كان خوارجيهن الله عديه وكان انت هو علماء ما في عم بيجين ان سي لا بالله بان ورجين
علماء ماموله دولده iyo shacabka marka la isu geeyo intaba sidabaad sleedaha waa qaabka ugu sahlan oo daacish laga guuleysan karo hadii lagu dhaqaa
daacish waxa lagu guuleysan kara midnimo dowladda dhexo federaalka iyo dowlad goboleedada iskan ku midoobaan lambartu waxa lagu adkaan kara dhinaca miidiyada iyo socialka in lagu fadhiixiyo lambar 3 in bulshadu ay kacdo ay iska soo qabtaan oo cabsada ku jirta ay ka guuleystaan laana amniga dawladaha boqolkiiba 8 bulshada haysa gacanta ku haysa ayaga baad ka qaadaan ganacsatada lacagta bixisa ee wasiirre u dhaartaan kuwaas oo dhan haday isbahaystaan oo koodi baad ka qaaday diidan miidiyaha laga kaco waxa la sameeyaa laga guuleysan kara ugu dambeyn waxa lagu guuleysan kara dhalinyarada yararka Soomaaliyeed oo galaya in shaqo abuur loo sameeyo wacyi gelin loo sameeyo tababar dhalinyarada loo sameeyo fanka iyo ciyaaraha iyo sportsiyada xoog loo galiyo shaqo abuurka dhalinyarada waxay keenaysaa in ISIS iyo Daesh iyo Al-Shabaab ka isan helin xoog dhalinyaro soo kacaya ugu dambeyn waxa sidoo kale lagu hortagi kara dulmiga oo la dagaalamo cadaaladda oo wadanka la gaarsiiyo qabaaisha tirsanaya in la dulmiyay ama la power sharing ka lagu yareysiyay in siyaasadan kor loo qaado social justice kana la hagaajiyo
kaasi waxa uu ahaa Sheikh Maxamed Shuaib oo ka tirsan culimada Soomaalida Minnesota waxa uu waramay wariyaha Maxamed Mas'ade wala halkaan naga soo taana walaanta afka Soomaaliga VOA haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxa soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya Noor Bukhari
kulanti wanaagsan dhageystayaal jimcihii aanu kasoo gudubnay oo ku beegnay 22-ka bishaan February ee sanadkan 2025-ka waxa dunida lagu xusay maalinta caalamiga ah ee afka hooyo Soomaaliya iyo magaalooyinka kale ee bariga Afrika waxa lagu xusay muhiimadda luqadda Soomaaliga ay u leedahay guud ahaan ummada Soomaaliyeed hadaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan ku eegi doonaa sida ugu haboon ee loo ilaalin karo luqadda Soomaaliga waxa marti igu ah Mustafa Abdullahi Virus oo ah baraja macadeed cilmi baare iyo xeelere afka iyo dhaqanka Soomaaliga professor mustafa waa mahadsantahay markii hore markii xiga noo faahfaahay marxaladaha ee luqadaha maraan
luqaduhu way dhashaan way xanaaqaan way tuqoobaan ama gaboobaan way jirradaan ama bukoodaan way dhintaan marka waa sidii noolihii oo kale sababo kala duwan baa dilaya dabcan oo sababo kala duwan baa ku dhaca laakiin natiijada ugu dambeyn waxa waaye luqadi waxay la dhimataa markii ay weydo dad ku hadla markii cid ku hadasho adeegsata la waayo markaasaa waxaa la dhahaa luqadaasi way dhimatay mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inay jirooyin ku dhacaan kaalintii adeegsigeeda hoos u dhiga tayadeeda hoos u dhiga dhaawac u geysto awooddeeda wiiqa marka luqadaha dhintay adduunyada hadda caanka ee aada loo yaqaan way badan yihiin dabcan luqadaha dhintay laakiin luqadaha aynu aada u naqaano weli raadkoodu sii muuqda waxaa kamid a luqadan laatiinka way dhimatay halkay luqad weyn oo waxyaaba badan lagu adeegsada ay ka ahay waxaa hadda adduunyada kaalin weyn ku leh faraceedii waxyaabii luqadihii ka farcamay sida talyaaniga faransiiska isbaanishka bortugiiska iyo waxyaabahaasoo kaleeto marka luqaduhu way dhintaan waxaa kaloo la socda dhimashada dadkii ku hadlayay baa ka guura sababaha waxaa kamid a inay dadkii ku hadlayay ka guuraan oo luqad kale ay u wareegaan sababo badan bay noqon kartaa sababahay dadku ugu wareegaan luqada kale laakiin calaa kulli xaal dadkii baa ka wareegaya marka si aan aada loo dareemaynin baa laga yaaba mararka qaarkood inay ku bilaabanto dadku habkay u fikirayaan bay la xidhiidhaa awoodda siyaasadeed iyo awoodda maamul ee luqadu kaalinta ay ku leedahay bay la xidhiidhaa awoodda dhaqaale oo qofku luqadan marka uu ku hadlo ama barto ama adeegsado dhaqaale ma ku helaya mise kuma helayo ayaa la xidhiidhaa marka waa waxyaabahaas weeyaan oo marka dadka iyagoo afkii oo iska jira ayaa laga yaabaa dadku inay si tartiiba ugu wareegaan sababo kala duwan awgood
waa gartay ustaad mustafa marka luqadda soomaaliga marar badan ayaa lasoo hadal qaaday inay u baahan tahay in la daba qabto marka ma kuu muuqataa halis ku soo wajahan
markii la eego af soomaaliga waxaynu u kala qaadi kartaa horta laba deegaan oo kala duwan oo lagaga hadlo meel waa geyigan geeska africa oo ah dhulkii hooyo oo afkii hooyo uu yahay culaysyada ka jira waa culaysyo nooc gaar ah haba kala duwanaadaan deegaanada kala duwane midna waa qurbaha haddaan ku horeyno middan deegaankii geeska africa oo meeshii afka hooyo uu ka ahaa ah af soomaaliga aad baa loogu adeegsadaa laakiin culayska soo fuulay ee luqadda saaran waxa weeyaan kaalintii ay ku lahayd waxbarashada iyo maamulka ayaa aada hoos ugu dhacay dabcan meelaha qaarkood way soo kobceen meelaha qaarna aada bay hoos ugu dhaceen duuduub ahaanse aada bay hoos ugu dhaceen oo sideetamaadkii markii la joogo jamhuuriyaddii soomaaliya waxbarashada dugsiyada 12 sano waxbarashada dugsiyada hoose dhexe sare iyo maamulka iyo saxaafada qoranba af soomaaliga lafdhabarka ahaa laakiin marka iminka la fiiriyo dugsiyadii waxbarashadii af soomaaligu lafdhabar kama aha kaalin buuranna kuma le maada ahaan waa loo qaataa inkastoo maadada laftirkeeda ay dhaliilo badani ka jiraan ayna tayaysnayn dhinaca manhajka iyo macalinka diyaarintiisiiba ay goldaloolo badani ka muuqato dhinaca kaleetana waxa weeyaan luqado kale ku baxaan marka maadaama luqado kale ay ku baxaan taasi waxbarashadii kaalintii af soomaaligu uu ku lahaa bay hoos u dhigtay waxaa la mid a maamulkii luqado kale luqadda ingiriisiga kale ee aada u soo cidhiidhiday oo dhinacyada aada loogu adeegsado deegaanada qaarkood waa la odhan karaa sanadada dambe waxbaa u kordhay af soomaaliga gaar ahaan dowlad deegaanka soomaalida iyo jabuuti af soomaaligu kaalinta uu ku leeyahay waxbarashada jabuuti sidii hore way sida soomaaliga iyo af canfariga labadaba sarey usoo kacday dowlad deegaanka soomaalidana dhinaca af soomaaliga waxbarashada uu ku leeyahay iyo maamulka labaduba sarey usoo kaceen laakiin calaa kulli xaal marka laysku duuduubo waxaa la odhan karaa culayska ugu weyn af soomaaliga geeska africa haysta waa dhinaca waxbarashada waxbarashadu waxay qofka ka kaalmeynaysay adeegsiga xirfadaysan ee afka ee lagu adeegsanayo waxbarashada macalinnimada ah garyaqaanimada yacni afkan qoran ee xafiisyada iyo maamulka warbaahinta dhinacyadaas oo dhan kuma fila barashadii afka uu qofku bulshada ka dhex baranayay oo keliya wuxuu u baahan yahay si xirfadaysan si uu adeegsado xirfado gaar ah marka halkaa dhaawac weyn baa ka jira taas marka qurbaha la tago iyaga khatarta weyn ayaa haysata dabcan qurbaha markaan ka hadlayno maaha jaaliyad yaroo meel joogta laakiin waa bulshadii soomaaliyeed qiyaastii wax مليون إلا لبا مليون يعني واحد تقول كيبا طبان كله بلشدي سوماليات با كيسك أفريكا كباح ذي أو برباه جوفتا وبعد كان كاكو دشيء أكو بربارة يا مركب أوليس وهو خطر وحي وجران إنه اللوميان في سوماليا لبا مرحلة ده مرحلة ده هرد ده كي تجي في سوماليا كسي في عنده يقانين أفكو ده هويوها لقطة وتمدى تجينا لقطة لبعض بيون نقطي هذا أوبت كماش أكو دشيء أما أكو كري أفكي كواد وحاوة هذا الكاكلي جوغان أفكي سي في سوماليا أو يجيبيان غير كلنا إنه في عنك أقول إن أفكي لبعض بوصل نقطة أما أدو اللي تا generation kad ama jiil ka kala sataxaad ee ka dambeeya sida ifafaaluhu ay muujinayaan waxay u badan tahay inay lumiyaan aqoontooda af Soomaaliga oo ayna wax buuran ka yaqaanaan ba ayna jirin ay xusuustaan inay in asalkoodu Soomaali ka soo jeeday marka khatarta labada meel culaysyadu labada dhinac geeska Afrika iyo marka kala sidaas ay kala yihiin
way hay wa mahasan tahay ustaad mustafa in dhanki dhageystayaasha ayaan aad doonaa qaar kamid ah dhageystayaasheena ayaa su'aal noo soo diray in dhageystaha ugu horeeyay bal aan soo qabto
magacaygu waa Diyas Mirshuu waxaan joogaa magaalada Qabr Bayax ee dhulka Soomaali Galbeed laba su'aalood ayaan weeyaa Fayrus oo rabay inuu iga jawaabo mid ka mid ah waxay tahay dibadeenka afka Soomaaliga haysta way badan yihiin barse mid ugu daran waxay tahay in 30 sano la soo dhaafay af Soomaaligu uuna lahayn een eray bixin sax ah sadonka sano wixii junida ku soo biiray oo technology-du ku ka tahay oo si xoogaysatayna eray bixin mare deegaan welinna mana waxad mudaa in sida uu isagu rabo uu isuga fasirta erayga eray bixin midaysanina ina jirin marka dhibaatadaasi sidee looga gudbi karaa mid labaadna waxay tahay suugaantu waa meelaha lagu kaydiyo isla markaana af Soomaaliga ama afafka dunida ba udub dhaxaadka u ah marka dad badan waxay aaminsan yihiin in suugaanta hoos u dhaceedna uu qayb ka yahay marka labadaas su'aalood baan rabaa inuu iga jawaabo in khabiirku aad baan idiin sababmayaa Nuur Bukhari iyo Mustafa
waay waa dhageysto aad uu mahadsan yahay waa laba su'aalood oo qiimo leh oo soo jeediyay tan hore ee erebixinta awaarun erebixintu harta waxay ku xiran tahay marba meelaha kala duwan ee afka lagu adeegsanayo erebixintuna waa mid sahleysa in nolosha casriga ah iyo fikradaha casriga ah iyo waxyaabaha afkaarta casriga in erey af Soomaaliya loo heli karo marka erayada qaarkood way iska baxaan badana warbaahinta bixisa dabadeedo iska xana qaadaan way dhici kartaa erayadaas mid kale tan waxa weeyaan in xarumo daneeya arintan oo ka shaqeeya ay jiraan marka xagga marka leeyahay anuu waxaan isleeyahay muddada dambe dhinaca warbaahinta erey bixinadu iyaga isqasbaya oo baahidaaba ku qasbaysa ugu dambeyn ereygu iska soo baxa waxoogaa yar ururin iyo habeen iyo isku dubaridun bay u baahan yihiin laakiin dhinaca waxbarashada iyo maamulka ayaa erey bixintii in badan oo ka mid ah aan halka hay'adihii arrimaha ka shaqeynayay ama ay maqan yihiin ama ayna aad markaan meelaha asway jirta cilmi baarista iyo erey bixinta hay'adihii ka shaqeynayay waana laga marmaan in afku suu nolosha casriga ula jaan qaado erey bixinadu in la habeeyo marka taa waa mid waa in la iska xilsaaro maamulada iyo xarumaha cilmi baarista iyo hay'adaha u xilsaaran marka iska xilsaaraan saasun baa xala tan kale suugaanta dabcan si guud baa iska jiraysa oo luqaddu habka dhaqan dhaqaale bulshadu ay leedahay saameyn bay ku yeelanaysaa marka habka dhaqan dhaqaale bulshada casriga waxa ka mid ah in miyiga laga soo guuray oo magaalada loo soo wareegayo magaalada marka loo soo wareegayo waxa ka baxaya suugaantii tixda ahayd waxa xoogaysanaya tiraabta ereyadii hore way ka baxayaan erayo cusub baa soo gelaya marka afka laftirkiisu wuxuu keenayaa halka in sidii la rabay una yaani in isbedelino ku dhacayo marka waxay u baahan tahay halka marka la gaaro suugaanta hore waa kayd maadaama ay ka tahay aan laga marmeynin afkana qiimo weyn ugu fadhiya ururin iyo diiwaangelin inay yeelato oo la diiwaangeliyo la ururiyo qoraal iyo cod labadaba sidii lagu heli karo in arintaa la iska xilsaaro hadii kale way lumaysaa waxyaabo badanna way la lumayaan marka taa diiwaangelinta ayaa wax badan ka qaban karta
waa mahadsan tahay dhageysta kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo soo dhow walaal
magacaygu waa Jaamac Maxamed Xirsi waxaan ka soo hadlayaa degmada Gaashaamee ee dowladda deegaanka Soomaalida Nuur Bukhari oo adiga iyo Dr. Mustafa Boolal aad baan idiin salaamayaa su'aasha aan doktorka weydiinayaa waxay tahay af Soomaaliga ma la oran karaa dhibaatada ugu weyn ee haysataaba waxa weeyaan baraha bulshada iyo qalabkan elektroniga ee lagu wada xiriiro waayo waxaynu ognahay in haatan qalabka elektroniga iyo baraha bulshada dhammaantood aanay lahayn wax af Soomaaliya intooda badanna luqada qalaadna aynu ku naqaano hadaba khabiirka waxaan weydiinayaa maxamedin ka qorsheysay yihiin agabyadan aynu isticmaalayno af Soomaali ay ugu raadinaysaan haday noqoto applicationada programyada ku jira oo dhan aynu af Soomaali ahaan u bedelo ka qorshamay idin ka yaala mase loo oran kara af Soomaaliga waxa heerkan gaarsiiyay dhalinyaradiisi wax u soo baratay ee ahayd in afkood wax ku soo kordhiyaan ayaa ka faanay ma loo oran kara waad maadsantii baad asiyowe
أدو مهتين جامعة سؤال شو سؤال جديد طبعا الصومالي هو مركح حل لقنا له هو حيابه أد يادو جباهني هاي وحكم إذا قدر كأو جامعة المامي نلاش عصر جوا حقيبه إنك كمبيوتر كي واحد ديجيتال كعصر جن ديجيتال كي نكجيرنا كمبيوتر كو حلي هاي وحياه فرب بدن وحن في تاريخ الله يقانه أديكسية كل دوان اللغة فائدين ترى لقطة وحاكم إذا صحيح ده هيكادة وحاكم إذا معنين تقريدة وحاكم إذا وحيان فربادر النوع عاصه يدون ميل دير بلسي قارين برنامج كوير كلا أديك سيدة أولي يهي إياه كم إذا وحيان باس مركب وحا أصل وإن لقطة الله دياريو لقطة في صوماليك ومركب وحي أباهن تهي تلابوين أي كم إذا وحن لو يقان هالباقين تأما استاندارسيشن كا وإن حبك لو قريو إريدة وإن اسكو حب لو قراح oo ay noqdaan si u higaada kugu sixi kara laakiin hadii aniguna aan si yar qoro meel ee ahayd aan ka dhig oo qof ka dhigo nooca hadho culays bay noqonaysaa marka standardization ku waa qodob weyn oo muhiim ah waxa kale u baahan tahay luqadda si arintan looga faa'iideysto computerka in culuumta qaar koodu af Soomaaligu u leeyahay aad sare loogu qaado gaar ahaan cilmiga sarfiga cilmiga sarfigu waa midka lagu darso isbeddelada ku dhacaya ereyga markuu isbeddelayo haduu fal yahay iyo haduu magac yahay isbeddeladiisa marka si applicationka computerka loo sameeyo loogu jaangooyo waa in xeerarka sarfiga af Soomaaliga laga soo dhiraan dirayaayo ay noqdaan kuwa wada qoran daraasadaha af Soomaaligana in badan in aag oo ay grammar-ka ama naxwaha waxba ka jira laakiin sarfigu wuxuu ka mid yahay meelaha aadka u gaaban marka qaybta standardization-ka ama halbeegaynta iyo qaybta in la sii ballaariyo daraasada sarfiga waxay hordhac u noqon karaan in la diyaarin karo adeegsiyo kala duwan oo computer-ka looga faa'iideynayo af Soomaaliga fursadaha iyo adeegsiyada iyo features-ka uu leeyahay ama kuwa kaleba loo sameeyin karo marka isku daya ay dad sameeyeen way jiraan laakiin caqabada ugu weyn ee haysan mar walba labada qodob ee tilmaamay ba kamida sanadadii ugu dambeeyayna waa la tilmaamay ilaa 18 sano ugu dambeeyay ugu yaraan intan ogahay dhibaatada waa la tilmaamay wali wax xalalaya cid fiican oo iska xil saarta mana aha waxa uu hadda qof kaliya intuu isku xil saaro oo asagu hawsha si fiican uga soo dhalaali karo arin u baahan hay'ado xarumo cilmi baariseed oo ku tirsan awood dawladeed ama miisaaniyad fiican hela waa in khubaro kala duwan oo dhinaca luqadda iyo khubaro kala duwan oo dhinaca computerka laga adeejiyaa muddo ay ka shaqeeyaan barnaamijyo arintaas ay ka soo saaraan hawl fiican ay ka qabtaan marka halka baahi weyn baa ka jirta fursad weyn oo halka ku dayacna way jirta oo hadii hawshaas wax laga qaban laha fursad badan oo gaar ahaan dhinaca qoraalka iyo barita iyo barashada af Soomaaliga aba kaalin weyn ka qaadan lahaa halka ku dayacan
waa tahay dhigistayaal wili waxaan ku gudajirnaa barnaamijka wicitaanka dhigistaha aan dhigista kale ayaan jeclahay in aan fursadii siiyo
magacaygu waa Aadam Faarax Farasle oo jooga magaalada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud ugu horeyn waan salaamayaa khabiirka barnaamijka Mustafa Fayruus oo ka mid ah qowrada afka Soomaaliga iyo wariye Nur Bukhari in khabiirka waxaan weydiinayaa dhibaatada in haysata hadda iyo qadaraha ku soo wajahan ba af Soomaaliga inkastoo ay hadda dhalinyarada oo kale ay af Soomaaliga ay saacad u tixgelin oo afaf qalaad hadda in ay aad u adeegsadaan malis oran kara in dhibaatadaas waxa qayb ka ah in luqadahan lagu baranayo in jaamacadaha iyo iskuulada oo kale luqada Ingiriiska oo kale iyo luqada kale luqadahaas barashadooda malis oran kara ayaa qayb ka ah in af Soomaaliga ay qadar soo wajahan een mana la soo ran kara dawladdii hadda kaalinteedii oo kale way gabto inkastoo hadda dalka aysan dawlad in aad u awood badan dhankasta awood ku leh aysan hadda dalka ka jirin in waan mahadsantihiin
hadan aad u mahadsanahay tabaan waa su'aal ku jirto tabaan horta markay inuu ka hadlayno af Soomaaliga iyo luqadaha kale waa inaan laba qodob aan maan ka gashanaa tan ugu horeysa markii aanu leenahay kaalinta af Soomaaligu u leeyahay waa in sare loo qaado macnaheedu ma aha inaan luqadaha kale inaynaan u baahnayn ama inaan la tirirno ama inaan ka saarno nolosheena. Markaynu Soomaali nahay tusaale ahaan, af Soomaali waa afkeenii hooyo weyn u baahanahay, afkeena kale labaad aynu uga baahanahayna nolosheena iyo diinta iyo dhinacyo badanna waa af Carabiga. Afka kaleeta aynu adeegsano una baahanahay waa af Ingiriisiga. Waxaa laga yaabaa marka Soomaalida jabuuti la tago in halka Ingiriiska uu Faransiis u galo. Marka habkeena nidaamkeena waxbarashadu waa inuu noqdaa nidaam si isu dheeli tiran oo midba kaalintii ku habboonayd uu siinayo ubadka Soomaaliyeed in loo soo baro afafka af Soomaaliga iyo Carabiga iyo Ingiliishkaba. Midna lagama maarmo laakiin kaalimo kala duwan oo isdhamaystiraya leeyihiin. Marka dhinacii af Soomaali, marka taa waa qodobka kaloo labaadna waxa weyn adduunyadu sida iminka ay tahay iyo globalizationka in adduunyada dhan isku wada furan tahay, cidina intay meel gaara isku soo oodo oo adduunyada kale iska xidho ma noolaan karto. Marka haddii aan nidaamka waxbarashada ee Soomaalida oo dhan haddii af Soomaali laga wada dhigo oo laga saaro afafka kale oo dhan, macnaheedu maaha in luqadihii kale ay kaa xidhmayaan. Idaacad haddaad furto luqadihii kale ku jira, haddaad baraha bulshada furto luqadihii kale ku jira, haddaad internetka oo meelaha ugu badan ee xogta laga helo laguna wada xiriiro ah waxaa ku jira luqadihii kale. Marka luqadihii kale iyaga isku ka qasbayo oo markiiba meesha joogtidba kuugu imanaya. Marka halka talaabada saxdii waxa weeyaan in kaalinta ay qaadanayaan iyo kaalinta waxbarashada ay ku yeelanayaan in la kala habeeyo. Tusaale ahaan, dugsiyada hoose dhexe in laga dhigo af Soomaali, sidaasaa waxbarashada u fiican, koritaanka ubadkana u fiican, luqadiisu inay soo dhisanto, adeegsigiisa luqadeed oo af Soomaali uu ka yahay saasaa u fiican. Jaamacadda marka la joogo waxa u fiican in luqadaha kale caalamiga lagu dhigto, English ha noqoto, Carabi ha noqoto, in labada loo kala qaybiyaan aanu isleeyaa ugu fiican labadaba lagama maarmo dabcan, sababtoo ah bii'ada inagu hareereysan aynu Soomaalidu xiriirka la leedahay iyo adduunyada iyo wada socodkooda, Carabina kama maarano, Englishna kama maarano haddaynu Soomaali nahay. Marka waxay noqonaysaa marka in mid walbaba kaalintiisa sidaas loo siiyo, laakiin af Soomaaligii kaalintii waxbarashada hoose ku lahaa ayaan dadaalkii loo baahnaa la gelin. Dadaal buu u baahan yahay dabcan, lama dhalinyarada soo koreysa iyo dhalinyarada waxbaratay iyo iyagu moogtay waxbarashada may samaynin, waxbarasho jirto unba iyagu ka qayb galaan. Waxbarashaduna waxay u adeegtaa mar walbaba suuqa, oo haddii markuu qofku xafiiska tago looga baahanyahay af Ingiriisiga uu ku shaqeeyo wax ku qoro, waxbarashadu waa inay af Ingiriisi wax ku soo bartaa, haddii kale xafiiskii shaqo ka heli maayo. Nolosha waa wax iswada wata weeyaan. Marka halkan waxaan isleeyahay guud ahaan kaalinta af Soomaaligu uu ku leeyahay waxbarashada hoose waa in sare loo qaado. Af Soomaaligu waa inuu noqdo maade keliya, ma ahe luqadda wax lagu waxbarashada ee heerka hoose dhexe ugu yaraan. Jaamacaddana luqadda waxa lagu bartaa waa inay noqoto Carabi ama English, kuleyadu siday u kala duwan yihiin. Laakiin markuu ardaygu kasoo baxayo dugsiga sare, ardayga Soomaaliga ee 12 sano wax soo baranayay waa inuu yahay qof af Soomaaliga si fiican oo xirfadaysan u adeegsan kara, luqadda Carabiga ku fiican, Englishkana ku fiican, wayna ku filan tahay muddadaas. Marka taas waa qodobka loo baahan yahay ee gaabisku ka jiraan isle.
Ugu dambeyntii Mustafa, sidee looga hortagi karaa dabargo ku dhaca af Soomaaliga mustaqbalka? Sideese loogu hili karaa oo loo cusboonaysiin karaa dhigaalka suugaanta diiwaanka igu xilmid ahba?
Dabcan, intaan dabargo iyo dhimashaba la gaarin, mogta in luqadda dhaawac gaaro oo kaalinteedii ay wiiqanto laftirkeeda u baahan in laga hortago. Daraasadani sida ay muujinayso arrimaha ku talinaysa horena loogu taliyey, waxyaabaha ugu muhiimsan ee luqadda lagu soo kordhin karo horta waxa weeyaan in la xoojiyo diiwaangelinta ama waxa loo yaqaan documentationka. Af Soomaaligii ereyuu ka kooban yahay, marka ereyadiisi waa in qaamuusyo lagu ururiyaa. In badan oo kamid a maskaxda lagu hayaa in yarbaa qoran, waa in qaamuuskii la geliyaa, haddii kale way iska lumayaan. Xeerar bay luqaddan adeegsataa, naxwe iyo sarf iyo kuwo la xidhiidha ah, iyagana waa in qoraal la geliyaa oo wax qoran ay wada noqdaan. In fiican naxwaha waxway ka qoran yihiin, laakiin welina waxna way ka dhiman yihiin sarfigana bilowguuba joogaa baa la odhan karaa. Marka dhinaca waxaa lamid a suugaantii iyo waxyaabihii kale ururintoodii, marka qaybtaas diiwaangelinta iyo ururinta iyo وقيبه إنه لو بعيا قيبت كذا أذ لو بعيا وحوي يعني إلا كبعية كالنت أفكه يوقق هذا وحبرشلا كارهان وحبرشلا هاسة سديت السنة وجوه الرية أفك وأرتق وحكبرنا ينو نقطة أف سومالي لقدها كلا لقدهان هلاوبره لكن لقطة وحبرشلا كوب حسيني نقطة عن لقطة أف سومالي تاسن وحوب عنده هاي إن دولتها هي ما ملدا ديجانة سومالي ده كتليا حيل إسكساران أين نقدن قانون الله صلى الله عليه وسلم كليه أي نقدان لكن إن أي منهج كل الله بانان أدياريان معلمين تديق لهنا أتوبران أنادياريان دلال كل الله بانا أي سياسة دي جودة هجينا أي أسميان أنا إن قربها مركل جوج حب عنده إن الحجيك بريت أوبات كصوماليات لبرية أفكده أف صومالي لبرية أجب كي أوبانا ينا الله ديارينا يو فرصتها أي هستان ودمروا وقولين إن أوبات كلا بر أفكده هو ينا laga faa'iideysto waxaan filayaa inaha sadii dadal fiican la galiyo wa kaalinta af Soomaaligu uu ku leeyahay nolosheena saray u kacaysa culaysyada jirana in kamid aanu ka khafiifin karna oo way ka yaraanayaan wixii kale tan meel lagu sii sugi karo loogana sii dhaqaaqi karo ayay yeelan kartaa ayay noqon kartaa
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Mustafa Abdullah Virus oo ah bara jaamacadeed cilmi baare iyo xal dheere afka iyo dhaqanka Soomaaliga waxa uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan waxaan jecelahay in aan sidoo kale u mahadceliyo dhageystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo todobaadka dambe waxaan idin ku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
نور حسن نور بخاري iyo barnaamijka wicitaanka dhageystaha ayaan intaas ku dhaafayna cidii u sheegay inta jecelinay dimarka loo daalacatana waxay kala socon karaan website-keena voasomali.com madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciirro ayaa sheegay in kororka dhibaatada shaqo la'aanta dhalinyarada ay halis ku tahay nabadgelyada dadka nolosha wa daayirta reer Soomaaliland hadalkan ayuu ka sheegay shir looga hadlayo shaqo abuurka dhalinyarada Soomaaliland ee ka socda magaalada Hargeysa warbixin arintaas ku saabsan waxa noo soo diray Abdul Qadir waxa noo diyaariyay Abdul Qadir Maxamed Mursal
Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro ayaa sheegay in Soomaaliland uu ka jiro culays shaqo la'aan oo haysta dhalinyarada iyo hubanti la'aan dadka ka haysta sugnaanta shaqooyinkooda iyo mushaarka ay helaan oo aan ku filnayn inta shaqaysa wuxuu sheegay in dhibaatada shaqo la'aanta dhalinyarada ay gaartay 570% taasoo uu sheegay inay keenayso halis amni saboolnimo iyo in dhalinyarada ay naftooda halis geliyaan oo ay tahriibaan loona baahan yahay in iska kaashado sidii shaqooyin loogu abuuri lahaa siduu yiri
jamhuuriyadda Soomaaliland qaran ahaan culays badan baa naga haysta heerka shaqo la'aanta oo sareeya awgeed iyo dadka tirada yar ee shaqeeya oo shaqooyinkoodu aanu mushaarka ka soo galaa aanu daboolayn baahidooda nololeed ama shaqooyinka qaar ka mid ah oo aan isku hallayn lahayn ama job security muwaadiniinteenna ka yar 30 jir waxaa lagu qiyaasaa bulshada inay ka yihiin 70% shaqo la'aanta dhalinyaradaa ay gaadhayso 75% waa tiro muujinaysa baaxadda dhibaatada taagan ee u baahan in xukuumad ahaan iyo shacab ahaanba isu kaashanno si dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland shaqo abuur loogu samayn lahaa shaqo la'aantu waa dhibaato kordhinaysa saboolnimada waxay khatar ku tahay amniga guud iyo nabadgelyada dadka waxaanay halis gelinaysaa nolosha daayarta maadaama ay dhiirri gelinayso tahriibta balwadaha iyo dhaqamada aan fiicnayn
madaxweyne Ciirro ayaa dhinaca kale ka hadlay sababaha shaqo la'aanta dhalinyarada oo uu tilmaamay inay jirto baahi dhanka xirfadda ah iyagana ay xal u raadinayaan
xukuumaddu waxay qayb ka noqonaysaa xalna u raadinaysaa sababaha sii kordhiya tirada shaqo la'aanta sababahaas markii la daraaseeyay waxaa ka mid ah nidaamkeena waxbarasho oo ardayda u soo saaraya aanay lahayn xirfadihii suuqa shaqada looga baahnaa vocational skills maadaama ay faculties yihiin dugsiyada farsamada ee dalka ka jira maanta taasi waxay sababtay in shaqooyinka xirfadaha u baahan loo raadiyo shaqaale ajaanib ah sida aynu maanta ka warqabno siyaasadda xal loogu helo waa xukuumadu dhawaan ansixin doonta siyaasadda waxbarashada jamhuuriyadda Soomaaliland oo ahmiyad weyn siinaysa in wasaaradda waxbarashada manhajka waxbarashada ay ku darto waxbarashada farsamada lana sameeyo dugsiyo sare oo farsamo maxalliyada farsamada ee farsamada gacanta iyo kuliyada farsamo si ay u daboolaan baahida shaqaalaha farsamo yaqaanada ah ee looga baahan yahay suuqa shaqada ee Soomaaliland.
Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo loo doortay madaxweynaha Soomaaliland bishii November ee sanadkii hore ayaa xukuumaddiisa ay wajahaysaa culays shaqo la'aan oo haysta dhalinyarada, kaasoo uu sheegay inuu halis ku noqon karo nabadgelyada iyo in dhalinyarada ay naftooda halis geliyaan oo ay tahriibaan, lamana oga sida maamulkiisa uu uga soo dhalaali doono xalinta dhibaatada shaqo la'aanta.
Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa warbixintaasi noo diyaariyey. Tanna waa kaalimihii heesaha. Taasi caloliyo iyo codkii Allahu naxariiste Maxamed Suleeban Tubeec ayaa kusoo gabagabeynaynaa baahinteenii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. Intan mar kale wada kusoo noqonayno haddii aan la idmo. Dhammaan waxaan idin leenahay sidaasi nabadgelyo.